den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu ESG podcastu. Jehož sponzorem je Moneta Money Bank. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Němcová
a Martina Patočková.
A naším dnešním hostem je daňový poradce PwC Aleš Reho. S nímž si budeme povídat o uhlíkovém clu, které chce Evropská unie zavést na některé dovážené komodity. Dobrý den, Aleši.
Dobrý den.
Dobrý den.
Aby jsme vysvětlili posluchačům, o co vlastně jde. V Evropské unii nyní funguje systém emisních povolenek, který vlastně evropské výrobce znevýhodňuje vůči těm mimo EU ze třetích zemí. A to má právě nyní změnit takzvané uhlíkové clo. Mohl byste vysvětlit, co to vlastně znamená?
Mohla, já vám děkuji za tu otázku, za to, že je položená takhle, protože většinou se ptají lidi, co to vlastně je CBAM. A já začínám vysvětlovat, co to jsou emisní povolenky. Mm-hmm. A oni mě zastavují, proč povídám po povolenkách, když se ptají na CBAM. Takže velmi dobře mířená otázka. CBAM je nový ekologický poplatek. Říká se mu lidově uhlíkové clo, což si myslím, že není špatný název, já ho taky používám, ale skutečně je to jenom lidové označení, které vlastně není úplně přesné, protože se vlastně nejedná o clo, ale spíš ekologický poplatek. A není ani úplně uhlíkové, protože se nejedná jenom o oxid uhličitý, ale i oxid dusný a další perfluorované oxidy dusíku, což popravdě nevím ani co je, ale je to dohromady skupina skleníkových plynů a na ty to opatření míří. A správně říkáte, že je to doplněk emisních povolenek. Ono to má ten systém doplnit. Je to velmi důležité, aby ho doplnil, protože jinak ty emisní povolenky fungují na půl nebo téměř vůbec. Takže možná začněme těmi emisními povolenkami, protože když pochopíme ten základní princip a smysl, tak se pak mnohem lépe chápe to uhlíkové clo.
Bezva do toho.
Emisní povolenky jsou ekologický poplatek a jejich smysl je velice podobný jako každá spotřební daň. Tedy cokoliv, co když spotřebováváme, vytváří to nějakou negativní externalitu, tak s tím stát chce bojovat tak, že to zdraží daní nebo poplatkem. A tím způsobí, že je to drahé a ten, kdo to spotřebovává, tak buď to tu spotřebu omezuje, protože je drahá, nebo ji úplně zastaví, a nebo neomezí, nezastaví, spotřebovává dál, ale tím pádem taky přispívá do společného systému, aby byly peníze na odstranění těch negativních externalit. A takhle fungují emisní povolenky. Pokud na území Evropské unie nějaký výrobce vyrábí komodity, které jsou energeticky náročné a vypouští z komínu do vzduší skleníkové plyny, typicky je to ten oxid uhličitý, tak musí platit ekologický poplatek ve formě emisní povolenky. A to funguje tak, že emisní povolenku nakoupí a když vypustí plyny do vzduší, tak musí odevzdat potřebný počet emisních povolenek. Cena je přibližně taková, aby jsme si uměli představit praktický příklad. Já jsem zkoušel zjišťovat emisní povolenky u hliníku, to je takový typický zástupce těch energeticky náročných komodit. A při výrobě jedné tuny hliníku, což si můžeme představit jako necelý metr krychlový, takže kostka zhruba metr krát metr krát metr, tak taková velikost hliníku v průměru v Evropské unii se vyrábí s vypuštěním 10 tun oxidu uhličitého do ovzduší. Což mě jako laika teda velmi překvapilo, nevím přesně, jak velké množství plynu to je, ale aby plyn vážil 10 tun, tak si myslím, že to musí být obrovské množství plynu. Tak když si představím, že by se to nafouklo do nějakého balónu, tak je to asi spíš vzducholoď, nebo minimálně ten dům, ve kterým sedíme, by to asi zaplnilo úplně zcela. Takže ono to množství těch plynů je asi skutečně obrovské. A když tedy výrobce vyrobí na území Evropské unie tunu hliníku, vypustí 10 tun oxidu uhličitého, tak musí odevzdat 10 povolenek. Jedna povolenka rovná se jedna tuna. A jedna povolenka v současné době stojí zhruba 100 euro, tak asi 2,5 tisíce korun, čili jedna tuna hliníku rovná se asi 25 tisíc korun ekologický poplatek na jednu tunu hliníku. To vypadá všechno krásně, tím motivujeme ty výrobce, aby vyráběli co nejekologičtěji, aby investovali do ekologičtějších technologií a tím si zlevňovali ten ekologický poplatek. Ale je to takové napůl bezzubé, protože pokud máme systém povolenek jenom v Evropě, tak tím vlastně trochu motivujeme ty výrobce, aby v Evropě nevyráběli. Takže buď to si přesunou výrobu někam mimo Evropskou unii a ten svůj hotový hliník si sem dovezou bez ekologického poplatku, anebo ti, co kupují hliník v Evropě od evropských výrobců, tak si řeknou, raději budu kupovat od třetizemského výrobce a ten hliník dovezu bez ekologického poplatku. No a tady právě nastupuje ten CBAM, který má, jak jste správně řekla, zrovnoprávnit, narovnat podmínky těch evropských výrobců a třetizemských výrobců a proto se to jmenuje CBAM. Teď jsme vlastně ten kruh uzavřeli. A Protože CBAM je zkratka anglická z anglického Carbon Border Adjustment Mechanism, což v překladu do češtiny je mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích. A teď už právě rozumíme tomu, co to vlastně na těch hranicích vyrovnáváme, co znamená vyrovnávání uhlíku na hranicích. Mm-hmm. No jde o to, aby se vyrovnaly právě podmínky těch, co vypouští uhlík do ovzduší. Mm-hmm. A zároveň jenom kromě té ekonomické stránky vyrovnání podmínek jde i o ten ultimátní cíl toho opatření. Emisní povolenky tady nejsou proto, aby někomu stěžovali život, přidávali administrativu nebo někoho obírali o peníze, ale jsou tady proto, aby jsme snižovali emise skleníkových plynů. Mm-hmm. A pokud to budeme dělat jenom my, jako Evropa, tak vlastně šijeme bič jenom sami na sebe, zdražujeme si všechno sami sobě, ale globálně, celoplanetárně je to jenom kapka v moři. Mm-hmm. Takže proto Evropská unie, která má velmi ambiciozní ekonomické, ekologické cíle, tak proto ona řekla, musíme k těm emisním povolenkám zavést ještě dodatek v podobě toho CBAMu, abychom ekologicky působili na celý svět. Nejenom na evropské výrobce, ale všechny výrobce na planetě, kteří chtějí dodávat své zboží na území Evropské unie.
Mohl byste teď popsat, jak to vlastně bude fungovat? Když budu firma ze třetí země, vlastně já budu muset asi dodat teda nějaké informace, jaké to budou, jak se ty informace třeba budeme my jako Unie jako ověřovat, jaké jsou ty plány?
Informace bude muset dodávat výrobce, ten, který tu věc vyrobil, čili třeba Jihoafrická republika, výrobce v té dané zemi ví nejlépe, kolik on vyprodukoval těch skleníkových plynů. A ten, kdo jeho zboží doveze do Evropské unie, ať už to je tedy evropský kupující, nebo je to přímo ten jeho Afričan, zkrátka ten, kdo propouští do volného oběhu v Evropské unii, tak ten bude muset reportovat úřadům, kolik bylo vypuštěno oxidu uhličitého do ovzduší při výrobě toho daného výrobku. A jsou to emise přímé a nepřímé. Přímé emise jsou ty, které se vyprodukovaly při výrobě toho výrobku. Tedy to, co vyletělo z komína, když se vyráběla ta tuna hliníku. Ale kromě toho existují ještě nepřímé emise a to jsou emise, které vznikly při výrobě elektřiny na ten výrobní proces. A takže se musí tyhle ty dvě části těch emisí se musí sečíst a reportovat, kolik na jednu tunu toho doveženého výrobku se vlastně v vozovkách dovezlo toho vyprodukovaného uhlíku.
Takže tyto informace vlastně dodá ten výrobce a to bude něčím třeba jako podložené? Bude to mít nějaké jako standardy nebo?
Bude to mít standardy, ale možná bychom si měli nejdřív ještě vysvětlit, že to uhlíkové clo se nezavádí hned najednou. Nejdřív bude platit takzvané přechodné období. Ono už to bude velmi brzy, bude to platit od října tohoto roku. Ale v tu chvíli začne jenom přechodné období, to bude tedy od října 23 do konce roku 25 a v tom přechodném období se bude v uvozovkách jenom reportovat, tedy budeme těm autoritám předávat informace o těch přímých a nepřímých emisích a o tunách těch dovežených výrobků, ale nebude se ještě platit. Bude se v tom přechodném období reportovat kvartálně, zatímco potom v tom plném se bude reportovat ročně. Takže je vidět v tom přechodném období, že oni chtějí, abychom reportovali častěji, aby byly lepší statistické údaje o tom, jestli to umíme, jestli ty údaje dávají smysl. A také nám to dává čas na to, abychom se to naučili reportovat, abychom přesvědčili ty své dodavatele o tom, že nám mají dávat data, jaká nám mají dávat data, aby jsme se my ty data naučili zpracovávat. Pokud dovážím jeden takový výrobek, tak to asi budu umět udělat rukou, dostanu data mailem a někam je manuálně přepíšu, ale pokud těch výrobků bude 300 různých druhů, tak už na to budu potřebovat implementovat nějaký software a zpracovávat ty data automatizovaně. Takže máme přechodné období na to, aby jsme se to naučili a v tom přechodném období, a teď odpovídám na vaši otázku, v přechodném období ověřovat nemusíme. Alespoň ta legislativa zatím nic takového nepožaduje. Ta legislativa říká, že ověřovat budeme muset až od toho plného období. A to začíná od 1. ledna 2026. Tam už tedy nebudeme reportovat kvartálně, ale ročně. A bude se reportovat dokonce půlročního období po skončení toho roku. Takže příklad, za rok 2026 budeme poprvé reportovat v květnu roku 2027. A tam už se tedy bude i zároveň platit, nejenom reportovat, ale i platit, a ta data budou muset být ověřena. No a to ověření, to je zatím trochu taková nejistá veličina, protože zatím se mluví jenom o ověření a akreditovaným ověřovatelem, ale zatím není přesně definováno, co to je a kdo to je. Ona ta evropská legislativa, která zavádí CBAM, tak je to evropské nařízení, možná to je taky důležité zmínit. Je to evropské nařízení, což znamená, že má přímou účinnost pro všechny evropské státy. Žádná česká lokální legislativa k tomu není potřeba, nevyrábí se ani se neplánuje. A na základě tohodle, téhle legislativy, ještě budou muset být prováděcí nařízení, které právě budou definovat do detailů, jak ten report bude vypadat, jestli ho budeme odevzdávat elektronicky, jestli bude mít podobu XML souboru, nebo PDF, nebo Excel. Tyhle ty všechny detaily ještě neexistují, to bude v prováděcích nařízeních a ty mají být publikována až v červenci tohoto roku. Takže některé detaily nevíme, včetně těch ověřovaných, akreditovaných ověřovatelů, ale měli by to být odborníci, kteří dokáží změřit uhlíkovou stopu. Takový odborníci existují už dnes, ale oni se budou muset zaregistrovat u Evropské komise, patrně doložit nějak svoji odbornost a důvěryhodnost, změřit uhlíkovou stopu v tom výrobním závodě a vydat tomu výrobci toho výrobku listinu, která ověřuje právě to množství toho vyprodukovaného uhlíku. A když už se bavíme o těch ověřovatelech a ověřovacích listinách, tak to nebude jenom důkaz o pravosti těch dat o množství uhlíku, ale bude to i o množství ekologického poplatku, který bude hrazen v té zemi výroby. To už možná předbíhám tematicky, ale když už jsem to zmínil, tak bych to rovnou vysvětlil.
Vysvětlete.
Ono to uhlíkové clo, já jsem dostal od jednoho novináře totiž zajímavý dotaz, když jsme se o tom tématu bavili. Vysvětloval jsem, že budeme na hranicích platit při dovozu a on hnedka říká, a neraštvou se ty ostatní země, ty ostatní regiony světa, že něco takového zavádíme a nezavedou odvetná opatření? No nad tím jsem se zamyslel a vlastně odpověď je, no mohou zavést odvetná opatření a vlastně by to bylo i dobře. Protože to je to, co je ultimátním cílem toho CBAMu. Znovu říkám, není cílem někomu brát peníze nebo zavádět nějaké povinnosti, ale tlačit na ekologii na celé planetě. Takže pokud zavedou ostatní regiony také nějakou takovouhle CBAM povinnost, tak vlastně na celém světě budeme mít systém CBAM, který bude na všechny výrobce na světě tlačit, aby byli co nejekologičtější. A tady doplňuji tím, to, čím jsem začal, tu informaci o tom ověřování těch poplatků zaplacených v dané zemi. On totiž CBAM bude fungovat tak, že když dovážím tu jednu tunu hliníku do Evropy, vypočítám si, že mám zaplatit 25 000 korun na uhlíkovém cle, ale od toho mohu odečíst hodnotu ekologického poplatku, který jsem zaplatil v zemi výroby. Takže pokud by třeba v té Jižní Africe nebo v Číně měli podobný systém emisních povolenek, jako máme my, a zaplatilo by se tam taky 25 000 korun za jednu tunu hliníku, tak vlastně tady už při dovozu nezaplatíme nic, protože vypočítáme 25 000, odečteme 25 000 a výsledkem je nula. A to je tedy ten ultimátní cíl, aby to zavedli všichni, aby to všude na světě působilo na snižování těch skleníkových plynů.
Tak ono určitě ty systémy emisních povolenek vlastně v některých zemích taky svým způsobem fungují, myslím typově jako USA.
Existují takže, určitě ano, v řadě zemí, v Kanadě, v Ázii, i v Jižní Americe, v Ázii taky, v Číně se mají taky zavádět. Takže není to tak, že bychom si naivně mysleli, že třeba Čína vyrábí špinavě a my čistě.
Můžeme ještě k těm praktickým věcem. Mě zaujalo, kdo vlastně bude ještě ty data kontrolovat, nebo ke komu se vlastně budou zbíhat. Budou to jakoby celní zprávy a pak nějaký orgán na úrovni Evropské unie? Nebo...
Tohle byly velmi dlouhé debaty, které probíhaly zhruba poslední dva roky. V podstatě se o to unijní státy doslova přeli, protože z výběru těch poplatků na hranicích státům, členským státům putují nějaká procenta z těch vybraných peněz, takže si chtěli taky z toho něco vzít, ale nakonec v tom konečném znění té evropské legislativy je uvedeno, že správu tohodle bude zajišťovat jedna centrální evropská autorita. Čekáme na ta prováděcí nařízení. Jestli náhodou se třeba nestane, že ten sběr primárně bude dělat lokální celní úřad, který je bude předávat té Evropské centrální autoritě, protože tak, jak nad tím prakticky přemýšlíme, tak se nám zdá, že ty celníci k tomu mají nejblíž. Oni dostanou data v celním prohlášení o to, co jsem dovezl, kolik toho přesně bylo. A tedy oni jsou ten, řekněme, nejsnažší praktický kanál, kterému odevzdat i údaje o tom, kolik se teda dovezlo uhlíku. Protože jinak by to asi muselo fungovat tak, že pokud reportuju jeden report centrální autoritě a veškerá ostatní dovozní data mají celníci, tak by si tyhle ty dvě autority musely mezi sebou neustále vyměňovat data a potvrzovat si, že jsou správná.
A ještě čistě prakticky, když to vlastně začne platit teda v tom přechodném režimu teďkon od října, znamená to, že když já budu něco dovážet, dejme tomu tu tunu hliníku a ten daný výrobce z té Číny nebo z Jižní Afriky mi nedodá jakoby ty data, tak on se na ten trh už nedostane, když nedodá ta data, nebo...
Na tohleto to nařízení pamatuje, protože asi by bylo naivní očekávat, že najednou od října budou všichni na celé planetě dokázat spolupracovat nebo budou chtít spolupracovat. Takže i na tuto variantu Evropská komise myslela a vydala, jak tomu říct nejlépe, řekněme průměrné hodnoty, jaké můžeme používat, pokud nemáme ty přesné správné hodnoty. Ale logicky je to nastaveno tak, že ty jejich průměrné hodnoty jsou velmi vysoké. Takže když jsme koukali právě na ten hliník, tak u něj je uvedeno 15 tun oxidu uhličitého, což je výš, než bývá realita. Takže pokud někdo vyrábí třeba v té Číně, vypouští 10 tun, není schopen nebo nechce dodávat svá přesná data, nenajal si akreditovaného ověřovatele, je třeba je schopen dodávat data, ochoten, ale nemá je akreditované, a tak my prostě použijeme tu průměrnou hodnotu, což je 15 tun, a tím pádem zaplatíme víc. Takže můžeme, ale bude nás to stát peníze. Takže to je další tlak na to, aby si každý, kdo chce do Evropy dodávat toho akreditovaného ověřovatele, najal.
A ještě teda jedna věc, jak jsme vlastně zmiňovali na začátku, ty emisní povolenky, vlastně ten náběh, a teďkon se to potká vlastně s tím uhlíkovým clem, akorát to načasování vlastně úplně nesedí, protože ty povolenky tady už máme jako nějakou dobu, i když samozřejmě zase jsou určitý balíky povolenek, které ty firmy dostávají vlastně zdarma, že se to jakoby v čase nepotkává, to tak bylo od začátku myšleno, jako že nejdřív povolenky a až pak teprve časem se vlastně jakoby zatíží ten dovoz nebo...
Myslím si, že to takhle od začátku skutečně bylo plánováno a i s tou hodnotou těch u toho uhlíkového cla se tomu říká uhlíkové certifikáty, není to emisní povolenka, je to velmi podobná věc, ale říká se tomu uhlíkové certifikáty, tak ona jejich cena bude odvozována od hodnoty emisní povolenky, od týdenního průměru, ale zpočátku bude ta cena proporcionálně redukována právě proto, že emisní povolenky se stále ještě v určité míře rozdávají zdarma. Takže kdyby jsme prostě řekli, uhlíkový certifikát stojí 100 euro, tak by vlastně byl dražší než průměrná emisní povolenka. Takže s tím se počítá a bude to zohledňováno. Takže v tom roce 2026, kdy budeme poprvé platit, tak ta hodnota toho uhlíkového certifikátu bude proporcionálně snížena. A jak jsem viděl odhady EU, tak by to v těch prvních letech mělo být jenom v řádu několika procent hodnoty emisní povolenky a postupně by to mělo narůstat až do roku 2034, když už by žádné emisní povolenky neměly být zdarma.
Jasně.
To, co vlastně těm evropským, respektive českým firmám zdraží logicky to dovážené zboží, mě by zajímalo, kterých komodit, nebo vůbec jako jestli, kolik jich je typově, desítky, stovky, kterých se to bude týkat a kterých typově třeba jakoby oborů, asi předpokládám to strojírenství a tak dále, automotiv, ale...
To se vlastně ptáte velmi dobře. My jsme ještě vůbec nezmínili, čeho se to vlastně týká. Nejsou to všechny výrobky světa, jsou to jenom ty zatím vybrané jako mimořádně energeticky náročné při výrobě. Takže když se ptáte, jestli jich budou desítky nebo stovky, tak správná odpověď bude jich 7 a bude jich stovky. Aha. Což je zvláštní odpověď, ale vysvětlím. Je to 7 kategorií výrobků. Takže konkrétně v tuto chvíli jsou to zejména kovy, ty jsou velmi energeticky náročné, že železo, ocel, hliník, ale pak je to ještě cement, vodík, elektřina a některé chemikálie, zejména hnojiva. To je 7, zdá se 7 výrobků, ale ve skutečnosti jsou, je to stovky, je to zhruba 600 výrobků, protože ono je to definováno pomocí kódu celního sazebníku. Takže když vezmu tu kategorii hliník, tak to není cokoliv, co je z hliníku. Jsou to jenom ty kódy celního sazebníku, které padají na ty vybrané výrobky. Ta evropská legislativa přímo udává seznam kódu celního sazebníku, takže když jsme zkoušeli se tím prokousat, tak jsme třeba koukali na autorádia, která mají, pokud vím, tak snad vždycky mají rámeček z hliníku, ale autorádia tam nejsou. Takže byť vlastně v tom autorádiu dovážím do EU hliník, tak ale žádné uhlíkové clo z toho platit nebudu, protože autorádia tam nejsou. Ale co tam z hliníku je, tak jsou vůbec ze všech těch kovů jsou tam vždycky takové ty polotovary, takže ten surový materiál jako takový, ingoty, trubky, folie, pláty, pláště. To všechno tam určitě je, ale pak třeba z hliníku jsme tam našli rámy oken, stavební konstrukce, mostové konstrukce. Takže on vlastně teďka každý, kdo si do toho října chce zjistit, jestli uhlíkové clo se ho týká nebo netýká, tak by si vlastně měl udělat to cvičení, že si projde svoje portfolio dovážených výrobků, porovná to s těmi 600 kódy celního sazebníku, aby zjistil, jestli tedy se ho to vůbec týká, a pokud ano, tak jestli je to několik výrobků nebo možná stovky výrobků.
A mně přijde, že myslíte, že to ty firmy vědí, nebo chystá se třeba, netušíte, nějaká osvěta ze strany třeba jako státu, protože mně přijde, že možná ne všechny firmy.
My už tu osvětu se snažíme šířit poměrně dlouho a naposledy v říjnu, když jsme měli seminář, tak o tom nevěděl téměř nikdo. Třeba to slovo CBAM dlouho neznal vůbec nikdo, ale dneska už ten ohlas je poměrně velký. Dneska, když už pošleme pozvánku na seminář na CBAM, tak máme stovky zájemců. Takže je vidět, že minimálně to rezonuje poměrně významně, ale vlastně musím říct, že každá firma, se kterou jsme se zatím bavili, tak všichni jenom věděli, že CBAM a CBAM bude a je to uhlíkové clo, a tím to skončilo. Vlastně nikdo nevěděl nic dalšího. Takže myslím si, že to nechávají hodně firmy na poslední chvíli, ale minimálně ti, kteří budou dovážet desítky těch produktů, si musí uvědomit, že musí od každého toho dodavatele začít umět sbírat data o tom vyprodukovaném uhlíku a ta data zpracovat do nějakého reportu. Protože byť jsme řekli, že bude přechodné období, kdy nám to dává čas na to, abychom se to naučili. Tak ale je to spojeno se sankcemi, čili není to jenom nějaké trénovací období, kdy v úzovkách, co jsme si, to jsme si, ale pokud nebudeme ten report podávat vůbec, nebo ho nebudeme podávat správně, tak budeme sankcionováni. Zatím teda není definováno přesně jak. Ta legislativa... ta legislativa zatím říká v úzovkách vágně, že sankce budou dostatečně motivační k tomu, aby motivovali k plnění té povinnosti, ale není tedy definováno přesně, jaké budou. Takže můžeme počítat s tím, že budou dostatečně vysoké, nebudou to asi bagatelní částky.
A sankce tedy budou už za to, když nebudou reportovat ty firmy vlastně v tom přechodném
období. Ano, i v tom přechodném období, kdy nemusím platit a musím jenom reportovat, tak i tam prostě nějaká sankce musí být. Protože naše praktická zkušenost je, že dokud většinou ta povinnost není zavedena, tak do poslední chvíle to berou firmy na trochu na lehkou váhu. A pokud by navíc věděli, že tam není žádná sankce, tak by to asi brali na lehkou váhu až do toho roku 2026.
Ale už tady existuje nějaký formulář, který firma třeba ví, jak bude vypadat, co tam bude muset vyplnit, kam to bude muset poslat, nebo to je ještě to, co se všechno chystá.
Naprosto souhlasím s vámi, že už bych taky čekal, že by měl existovat nějaký formulář, ale neexistuje. To je to, co jsem říkal, že by mělo být v těch prováděcích nařízeních. Myslím si, že to nebude formulář, že to bude jenom elektronická forma, že jako papírový formulář asi existovat nebude vůbec, ale jak bude přesně vypadat, to nevíme. Víme, jaký by měl být obsah toho reportu. To už jsme vlastně zmínili, bude tam ten celní kód toho zboží, které dovážím, množství toho zboží v tunách, přímé a nepřímé emise a množství toho ekologického poplatku, který byl zaplacen v zemi původu. Takže tohle zatím víme, existují i dva vzorečky. Jsou to poměrně složité a náročné vzorečky, jak tyhle veličiny dát do vzorečku a vypočítat takzvané přepočítané emise na jednu tunu. Ale s tím vzorečkem si asi tolik hlavu lámat nemusíme. Spíš si myslím, že složitější bude získat ta přesná data a jak si ujistit se, že nejsou jako v vozovkách vycucená z prstu.
Můžeme zmínit, kam vlastně ty peníze půjdou z uhlíkového cla, respektive na co budou využívány?
No já jsem trošku na začátku naznačil ten princip spotřebních daní, že princip je ten zdražit tu komoditu, aby se tolik nepoužívala, a když se používá, tak mít peníze na odstraňování následků. A to je přesně stejný princip i toho uhlíkového cla. Za ty peníze by Evropa neměla stavět silnice nebo je věnovat na zdravotnictví, ale chce je věnovat čistě zase na ekologii. Že ta iniciativa emisních povolenek i CBAMu i v rámci balíčku Fit for 55, kde se EU zavázala k uhlíkové neutralitě. Takže ona chce využít ty peníze k tomu, aby poskytovala dotace na ekologické technologie. Takže každý, kdo vypouští skleníkové plyny v Evropské unii a chce změnit svoji technologii tak, aby vyráběl ekologičtěji, tak může požádat Evropskou unii o dotaci na tuhletu technologickou změnu a ta dotace by měla být zaplacena právě z těchto vybraných peněz.
Takže se to nebude třeba nějak přerozdělovat jako po státech?
Nemělo by se to rozdělovat do státních rozpočtů, ale přímo přidělovat těm žadatelům o dotaci.
Mě u toho tak jako napadá, že u těch komodit zkrátka nebo u těch oblastí pro ty podniky končí v uvozovkách levný dovoz z Číny. Jak to podle vás třeba změní ten trh? Může se třeba výroba některých těch komodit teda přesunout zpátky do Evropy nebo budou hledat třeba jiné dodavatele ty firmy? Tím pádem, že si řeknou, že vlastně už jako ten největší benefit, že to bylo levnější, už vlastně teda končí, no tak se poholí, no třeba po někomu, kdo je blíž. Co si myslíte, že se stane?
Určitě ano, já toto přesně očekávám, protože teďka by ty dovozci by si měli každý zjistit ta data o tom uhlíku, spočítat si, kolik teda budou platit na tom uhlíkovém cle. No a na tom velmi snadno zjistí, jak drahý který dodavatel je. Třeba pokud ten hliník kupují od 5 různých dodavatelů z 5 různých koutů světa, tak můžou zjistit, že některý z nich je výrazně dražší než jiný. Mm-hmm. Takže si myslím, že to na ty dodavatelské řetězce vliv určitě bude mít. Ono třeba zatím není vůbec do uhlíkového cla započítávaná doprava. Takže to, že jsem dosud kupoval, nevím, vymyslím si třeba z Ukrajiny a tam bude tedy méně ekologická výroba, zjistím, že je to tedy dražší kvůli uhlíkovému clu a zjistím, že levnější je třeba kanadský výrobce, tak můžu začít kupovat od něj. A to, že to vezu přes půl planety, zatím není nijak započteno a není to bráno v potaz. Má být někdy v budoucnu, ale zatím se neví žádný detail. Ale víme, že v delším horizontu právě do uhlíkového cla se má započítávat i širší uhlíková stopa, která by měla započítat i náklady na přepravu nebo uhlík vyprodukovaný na přepravu. A teď mě vlastně napadlo, že jsme řekli, nejsou to všechny výrobky světa, je to jen těch 7 vybraných oblastí, ale původně měly být v tom zavedeny i plasty. Mm-hmm. A to jsme si říkali, to už skutečně míří prakticky téměř na všechny výrobky světa, ale na poslední chvíli plasty vypadly a v tom plánovaném horizontu se tam mají zase vrátit. Nevíme v tuto chvíli kdy, ale odhadujeme, řekněme, do konce dekády, že se tam zpátky vrátí plasty a že tam přibude i ta přeprava. Takže tohle to bude do budoucna pořád si myslím měnit ty dodavatelské řetězce, protože v budoucnu se bude vyšší tlak na to, abychom dokonce nakupovali i z bližších destinací než z těch vzdálenějších.
Netušíte, proč ty plasty vypadly?
Vlastně netuším. Byly to poměrně intenzivní diskuze, pořád jsme to v průběhu roku sledovali. A vlastně nevím, jestli tam byla nějaká lobby, je to možné, ale možná je důvodem i to, že ty plasty jsou skutečně skoro ve všech výrobcích světa a možná, že by to byla příliš významná rána pro celý trh, protože by se najednou s tím třeba by museli zabývat úplně všichni. A možná je to jenom krok k tomu, aby se to nejdřív naučila jedna škála výrobců a dovozců a pak tomu začnou přibývat další.
A říkal jste vlastně, že ale je v rámci těch komodit, které tam vlastně jsou teď, tak stejně pak tam jsou vybrané jenom určité typy vlastně výrobků, třeba ty autorádia, že tam nejsou s tím hliníkem, takže jakože to vlastně se to nevztahuje vlastně úplně na všechno z nějakých důvodů.
Nevztahuje se to úplně na všechno železo nebo úplně na všechny hliníky, je to tak?
Co třeba plechovky hliníkový?
Tak to nevím.
Mě teď napadlo, to je takový jako
vlastně jako správná odpověď z mojí strany je nevím, protože si z hlavy nepamatuju těch 600 položek celního sazebníku a to je vlastně i to, co my teďka jako PVC klientům pomáháme dělat, protože si myslím, že teď je nejvyšší čas na to, abych do října zjistil, jak moc je uhlíkové clo pro mě problém. Čili my pomáháme klientům právě zjistit to, jestli v tom jejich portfoliu dovážených výrobků a ty CBAM produkty jsou nebo nejsou. A to není někdy úplně jednoduché cvičení. Jak jsem zmiňoval, mám-li 2 položky, které dovážím, tak to jednoduché je, ale pokud jich mám stovky, nebo třeba automobilky mají tisíce, tak tam už je to poměrně náročné cvičení. Takže plechovky z hlavy, to neumím říct, ale samozřejmě se to dá snadno zjistit.
A ten seznam těch 600 kódů, ten je teda někde volně přístupný, se tam můžeme podívat?
Je volně přístupný, my jsme už komunikovali s Evropskou komisí, protože zatím je k dispozici pouze v tom nařízení CBAM, a to je jenom v PDF. A v tom se těžko automatizovaně pracuje. Evropská komise nám odpověděla, že budou automatizované dávky dat, budou k dispozici, ale nedokázali nám zatím říct přesně kdy.
A pak mě ještě napadá čistě jakoby spotřebitelsky, když se na to podíváme, tak vlastně to zavedení uhlíkového cla by logicky mělo některé teda ty dotčené vlastně výrobky, které jsou z těch komodit, zdražit. Ale vlastně nevíme o kolik, protože nevíme, jestli v těch zemích přesně, nevíme, jaké v těch zemích fungují vlastně ty jejich emisní povolenky a co si třeba tam odečtou, takže vlastně jakože ten dopad ještě není asi úplně identifikovatelný dneska, nebo taky na ty konečné ceny
si
zboží?
Myslím, že není, no. Říkáte to dobře. Ono totiž záleží na tom, jakou část nakupuju v Evropě, jakou část dovážím ze třetích zemí a každý dováží od někoho jiného. Čili bavil jsem se s jednou firmou, která zpracovává právě hliník, a říkám, víte, kolik se vyprodukuje oxidu uhličitého při výrobě hliníku? A pán mi dal dokonalou přednášku na téma, kolik se vyprodukuje ve Finsku, kolik se vyprodukuje v Jihoafrické republice a kolik se vyprodukuje v Polsku. A jsou to naprosto dramatický rozdíly. On mluvil o tom, že někde ve Finsku, kde mají zejména solární a větrné elektrárny, tak jsou to třeba 2 tuny oxidu uhličitého, zatímco v té jižní Africe je to prý asi 15 tun.
Takže tam je rozdíl v těch nepřímých emisích, že jo? Nebo
tohle
i v těch
jsou ty
přímých.
Přímé, to jsou ty přímé, přímo při výrobě toho výrobku. Takže ono se vlastně nedá vůbec vyčíslit, jaký bude dopad a kolik vlastně toho cla se bude platit, protože prostě záleží, kdo čeho, kolik, odkud dováží.
Jo, takže když bude v Číně vyrábět hliník nějaký výrobce, který jede na zelenou energii, tak to vlastně taky ten dopad nebude jakoby takový.
Tak dopad může být naprosto minimální a ten jeho výrobek může být výrazně levnější než ten evropský. Ono třeba jsem zmínil Polsko, které převážně vyrábí elektřinu v hnědouhelných elektrárnách a v rámci Evropy má jedno z nejvyšších zatížení. Takže pokud bychom kupovali hliník z Polska, tak může být na ekologických poplatcích výrazně dražší než od Číňana, který má elektřinu ze solárních elektráren. Takže dokonce se ani nedá říct, že ten hliník podraží. On možná nepodraží, možná bude levnější než z Evropy, ale bude určitě dražší z té Číny, než byl dosud.
Mě vlastně tam zaujalo v těch komoditách, že tam je vodík, jako člověk si tak řekne, že vodík je prostě taková ta čistá komodita budoucnosti. Samozřejmě víme, že jsou různé škály vodíku, od toho špinavého po ten zelený, tak asi od tohohle se to odvíjí vlastně, jak ten vodík je vyráběn a proto je tam zařazen.
O vodíku nic nevím, ale v televizi jsem viděl, že vodík je nejčastější prvek ve vesmíru, takže asi jeho dost, ale jak jsem pochopil, tak vyrobit čistý vodík je technologicky náročné.
Jo, určitě.
Tak vodíkem možná končíme naše povídání. My vám moc děkujeme za rozhovor, že jste přišel do našeho podcastu. Díky moc.
Taky děkuju.
Díky.
A vám, vážení posluchači, děkujeme, že jste doposlouchali až sem a věnovali nám svoji pozornost. A jenom vám chceme připomenout, že tento náš rozhovor a všechny další můžete najít na podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast nebo Apple Podcast, a nebo na našem webu www.econews.cz. A budeme se na vás těšit při některém z dalších dílů ESG podcastu. Naslyšenou.
Naschledanou.